Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaratić. U emisiji se, među ostalim, danas bavimo pitanjem hoće li se u praksi realizirati ocjena novog šefa evropske delegacije u Bosni i Hercegovini da je Dayton stvar prošlosti i da su promjene neophodne. Prestaju li Srbi s Kosova ljuti zbog dogovora o pečatu biti beogradski poslušnici? Te da li u Hrvatskoj za ubistvo u saobraćaju jednako odgovaraju ravnopravni i ravnopravniji?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovski premijer Hašim Tači najavio je da će se sporazum sa Beogradom o carinskim pečatima početi primjenjivati od 16. septembra. On je na sjednici vlade kazao da će to značiti lociranje kosovskih carinika, granične policije i pripadnika Euleksa na punktove 1 i 31, dakle kod Jarinja i Brnjaka. Stanovnicima sjevera Kosova je poručio da trebaju biti mirni i da te mjere neće biti uperene protiv njih, već da predstavljaju, citiram, provođenje zakona Ustava Kosova. Premijer je najavio i akciju borbe protiv kriminala.
Potpredsjednica vlade Kosova Mimoza Kusare Ilila kaže da primjena zavisi od agencija za implementaciju sporazuma, kao što su carina i kosovska policija.
Naravno da treba da osiguramo da je sve u skladu sa procedurama, da je dokumentacija prihvaćena, kao i da obavimo druge pripreme za slobodu prometa robe u Srbiji ili preko Srbije u zemljama Europske unije.
S druge strane, kosovska carina je već završila neophodne pripreme, kaže Naim Huruglica Naima, generalni direktor carine. Ali mislim da će biti malo teško da počne primjenjivanje sporazuma ako se ne funkcionaliziraju i dva granična prelaza na sjeveru Kosova. Mula Bazišani, direktor vinogradskog preduzeća Stone Castle, izrazio je skepticizam u realizaciji dogovora između Kosova i Srbije o carinskim pečatima, jer se dogovor ne odnosi i na pratećih 5 dokumenata za izvoz robe u kojima ima simbola državnosti Kosova. To preduzeće je jedna od kompanija koje su pretrpjele najveće gubitke od 2008. godine, kada je Srbija zabranila ulazak robe sa Kosova na svoje tržište i nije dozvolila čak ni tranzit robe.
Ne, pritom verifikuar.
To ćemo odmah potvrditi kada počne primjenjivanje sporazuma. Počet ćemo sa izvozom naših proizvoda da vidimo imali rezultata. Nisam veliki optimista.
Agim Shahini, predsjednik Kosovske alijanse za biznis, izjavio je Radiju Slobodna Evropa da dogovor postignut između Prištine i Beograda nije jasan. On ne vjeruje da će Srbija prihvatiti i prateće dokumente robe za izvoz.
Ako sertifikat gdje piše Kosovo Republika ne bude prihvaćen, a sumnjam da će ga Srbija prihvatiti, jer to nije deo dogovora, to bi stvorilo probleme za kosovski biznis.
Ministrica trgovine, industrije i zamjenik premijera Kosova Mimoza Kusari Lila priznaje da tokom pregovora u Briselu nije bilo rasprave o detaljima pratećih dokumenata. Kusari Lila kaže da za svaku prepreku od srbijanskih vlasti Kosovo će primjenjivati recipročne mjere.
Sve donedavno i u Beogradu i na sjeveru Kosova važila ista teza. Srbi su iz oba ova područja jedinstveni. Ali otkad je pred neki dan Beograd s Prištinom usaglasio dogovor o priznavanju kosovskih carinskih pečata, Srbi sa sjevera ne doživljavaju više Beograd kao svog zaštitnika. Ljuti zbog sporazuma o pečatu, Srbi s Kosova traže smjenu svih vladinih zvaničnika zaduženih za politiku prema Kosovu i najavljuju proteste. Prestaje li to najtvrđa struja kosovskih Srba biti beogradska ispostava? Pitanje je za Ljudmilu Cvetković.
Ono što je napuklo u odnosima kosovskih Srba sa severa i zvaničnog Beograda u vreme nedavnih sukoba na severu Kosova eskaliralo je sporazumom Beograda i Prištine oko carinskog pečata. Taj sporazum je za predsjednike opština Kosovska Mitrovica, Zvečani, Zubin Potok, Ravan, Veleizdaj. Sva trojica su inače funkcioneri opozicionih demokratske stranke Srbije i Srpske Srpske napredne stranke. Državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Oliver Ivanović, koji živi u severnom delu Kosovske Mitrovice, kaže za naš radio da je zajednička strategija Beograda i kosovskih Srba ipak moguća.
Ali ovo što predsednici opštine i opštine na severu pokazuju, to je strah zapravo. To je strah i nesigurnost u ono što ih čeka sutra. Mislim da je bolja komunikacija i bolja informacija sa vrhom i sa mestima gde se odlučuje o kosovskoj politici, možda bude od velike koristi da ovi ljudi budu mirni i stabilni.
Skupština zajednica srpskih opština na Kosovu, koje su prisustvovali samo predstavnici opozicionih partija sa centralama u Beogradu, zatražila od Skupštine Srbije da se izjasni o sporazumu o pečatu, carini i diplomama i da im se kaže šta je tačno dogovoreno. Da li ovo može da se shvati da Srbi sa severa više ne veruju Beogradu ni predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, bez čije podrške glavni srpski pregovarač ne bi mogao da stavi potpis na sporazum u Briselu? Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović iz DSS-a međutim kaže da nije tačan utisak da se razilaze sa Beogradom.
Ne, samo sa našom državom i tako i želimo i tako i hoćemo da zajedno radimo. Vidite koliko se borimo da ove žice koje su nam postavili i koje prave nam, da li je berlinski ili kineski zid, da želimo da ih uklonimo. Blanko poverenje, imajući u vidu sve što nam se dešava ovdje na terenu, je teško nekome dati, ali moramo da imamo poverenje u predsjednika države, u našu državu Srbiju. Ali je isto tako potrebno da se narodu kaže, koliko god to bilo gorko, da kaže istina. Šta naša država, šta predsjednik države, šta vlada, šta skupština želi sa nama koji živimo na Kosovu i Metohiji?
Državni sekretar Oliver Ivanović.
Ne bih ja rekao da je to baš klasično nepoverenje, to je strah. Ja kažem, i to ne treba podceniti kao argument i kao razlog i motiv za ovakvo ponašanje. Ja se jedino bojim da dolazeći izbori ne budu glavni razlog za pokretanje ovih ili onih inicijativa koje su po pravilu stranački orijentisane i stranački motivisane. To je ono što nas je dovelo do ove situacije, jer je podela među Srbima nastala onoga trenutka kad su predstavnici DSS-a na terenu procenili da im je sa po izborom Koštunice zapravo sasvim dovoljno da ne žele više nikakav zajednički koncept ovde.
Vlast u Beogradu se izgleda našla u ćorsokaku kosovske politike, ne samo zbog zahteva iz Evropske unije, već i problema sa Srbima na severu Kosova. Beogradski mediji prenose da je strategija vlade počela da se kruni i iznutra, pa se traži plan za dalje korake da se nastavi ka Evropskoj uniji bez ugrožavanja Srba na severu. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, koji ovih dana boravio na Kosovu, kaže da je poslednjih godinu na opšte raspoloženje među tamošnjim Srbima, nezavisno od partijske pripadnosti, da gube poverenje u Beograd. Vlast u Srbiji nema uticaja na proces odlučivanja na severu Kosova, a Tadić je napravio niz grešaka, ocenjuje Janjić.
To je da je on vodio jednu politiku iz svog kabineta, isključujući normalne demokratske procedure i što je najpogubnije po njega, medijska kontrola i pravljenje jedne dirigovane slike o stanju na Kosovu. To je u početku funkcionisalo kao dobar marketing, znači Tadić razrešava probleme, ali sad se pokazalo da zapravo njemu se više ne veruje. I ključ svih ovih poruka je da oni ne veruju Tadiću. I ja mislim da njih kontrolišu njihove centrale iz Beograda. To su zapravo Todorović, Koštunica i Tomislav Nikolić u posljednje vreme.
Liberalni srpski političari na Kosovu i u Srbiji upozoravaju da su do problema doveli jalovi dogovori zvaničnika Srbije i lidera Srba sa severa Kosova, te da Srbija ne može doveka da bude talac političkih radikala iz Kosovske Mitrovice i švercera sa obe strane granice. Analitičar Dušan Janjić kaže da su Srbi na Kosovu u neizvesnosti šta će biti sa njima i šta Tadić želi sa njima. U tom vakumu očekivanja od nekoga ko nema strategiju da im pomogne, kao autoriteti im se nameću vođe opozicionih stranaka, koji, kaže Janjić, često imaju direktne veze ili sa kriminalom ili sa uticajnim bogatim ljudima u Srbiji, kojima ne odgovara da se stanje smiri i njihovo poslovanje dođe pod lupu. Ima i onih ljudi koji nisu direktno išli u kriminal, ali su radeći u srpskim i nepriznavanjem kosovskih institucija i zakona indirektno doveli do kriminalizacije društva, kaže Janjić.
Mislim da je jedini potez koji Tadić može da povuče, a koji bi bio lekoviti za povraćanje njegovog ugleda, to je da te ljude skloni s Kosova, da ih zaštiti, da ih privremeno stavi u Srbiju i da se onda u jednoj situaciji objektivnoj izvrši procena ima li elemenata za krivičnu odgovornost ili nema. Kad bi on to uradio sa par voća, mislim da bi dekompenzovao onaj pritisak koji trenutno postoji i da bi stvorio jednu normalniju atmosferu za razgovor sa ljudima koji se osjećaju ugroženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavilo se u Hagu svjedočenjem zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ-607, izvještava Goran Jungvert.
Tijekom dijelova sudske sjednice otvorene za javnost, moglo se saznati kako je njegov iskaz vezan uz zauzimanje sela s većinskom bošnjačkom populacijom u bosansko-hercegovačkoj općini Rogatica polovicom 92. godine, nakon čega su uslijedila pogubljenja civila i odvođenja u logor Rasadnik. Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je ustvrdio kako bošnjačka sela u Rogatici ne bi bila napadnuta da je bošnjačka strana prihvatila Kutiljerov plan, za koji se on, prema vlastitim riječima, zalagao. Prilikom opisivanja masovnog pogubljenja o kojem je zaštićeni svjedok KDZ 607 došao svjedočiti, prelazilo se na sjednicu zatvorenu za javnost. Tijekom otvorenog dijela unakrsnog ispitivanja, Karadžić je prilikom iskaza ovog svjedoka želio prikazati kako se sukob u Rogatici dogodio jer je srpska strana isprovocirana.
Da li znate i za jedno srpsko selo koje je spaljeno u vašoj opštini?
Ne znam ni jedno selo, pošto ja kažem da sam živio u gore selu koje se pronalazi od Rogatice prema Sarajevu i znam da su ta muslimanska sela spaljena, ali ne znam ni jedno srpsko selo da je spaljeno.
Uz tvrdnje koje svjedok nije mogao potvrditi, Karadžić je prikazao mapu portugalskog diplomate, poznatu kao Kutiljerov mirovni plan, koji je predviđao podjelu bosansko-hercegovačkih općina na srpske, bošnjačke i hrvatske. Tužiteljstvo, a i sam predsjedavajući sudac Ogon Kvon, zapitali su se o svrsi tog unakrsnog ispitivanja svjedoka o političkom kontekstu koji ne spada u područje njegovog iskaza, riječima sudskog prevoditelja.
A vidite li gdje je Goražde? Ono je i sada ostalo u federaciji u okviru ove žute.
Gospodine, zbog čega se morate oslanjati na ovog svjedoka da vam označi gdje se nalaze Goražde, Foča i Višegrad? Mi to možemo usporediti sa drugim kartama.
Da pokažemo da je ta opština bez rata pripala bi muslimanima.
Podsjetimo, Karadžić tvrdi da je i međunarodna zajednica predviđala podjelu Bosne i Hercegovine kako bi umanjio optužbe tužiteljstva da su se ratne aktivnosti potaknule planom Srpske demokratske stranke SDS-a kojoj je bio na čelu, odnosno varijantom A i B, direktivama prema kojima su lokalni čelnici SDS-a počeli preuzimati općine i protjerivati nesrpsko stanovništvo. No prema optuženom, sukob se dogodio i u Rogatici kao i drugdje zbog reakcija srpske strane na militarizaciju drugih.
Prihvatam to, dakle, svjedok je rekao da nije znao. Meni je i to značajno da svjedok ima veliku izjavu, a o mnogih stvarima ne zna nego je čuo.
Nakon iskaza KDZ 607, suđenje se nastavilo ispitivanjem Munire Selmanović vezano u zločine u općini Sokolac. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Svi političari u Bosni i Hercegovini navodno teže ka Evropskoj uniji i Brisel navodno isto tako željno očekuje Bosnu i Hercegovinu pod svoje okrilje. Ali niko još nije dao precizan odgovor na pitanje može li se sustavom, koji je zapravo mirovni dogovor, pridružiti uniji politički civiliziranih država. Ovo pitanje ponovno je aktualizirala ocjena novog šefa delegacije Evropske unije u Sarajevu, Petera Sorensona, koji je kazao da je Dayton stvar prošlosti i da su Bosni i Hercegovini neophodno promjene. U potrazi za odgovorom bila i Marija Arnautović.
Dejtonski mirovni sporazum zaustavio je rat u Bosni i Hercegovini. Jedina je činjenica oko koje će se danas, 16 godina nakon potpisivanja ovog sporazuma, složiti političari, ali i stručna javnost u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum je jedini mogući osnov postojanja opstanka Bosne i Hercegovine i radikalno odstupanje od ovog sporazuma dovelo bi u pitanje opstanak zemlje, stav je zvaničnika Republike Srpske, koji za razliku od političara političara iz federacije tvrdoglavo brane slovo Dejtona. Stoga nije ni iznenađujuće što se ocjena novog šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Pitera Sorensena da je Dejton stvar prošlosti i da su neke promjene neophodne različito tumači u Bosni i Hercegovini. Profesorica sa Sarajevskog pravnog fakulteta Jasna Bakšić-Muftić podsjeća da je Dejtonski sporazum dobra polazna osnova koja omogućava političkim snagama u Bosni i Hercegovini da dođu do odgovarajućih rješenja.
Ono što se desilo i što se danas dešava i što koči Bosnu i Hercegovinu u pristupu Evropskoj uniji jeste nedostatak, isključivo nedostatak političke volje, odnosno različite političke vizije u Bosni i Hercegovini. Sam Dejtonski ustav je ostavio demokratske procedure i postupak gdje se može iznutra naći neko optimalno rješenje.
S druge strane, profesor iz Banja Luke Petar Kunić smatra da je ocjena novog šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini da je Dejton stvar prošlosti potpuno neprihvatljiva.
Dejton je donio ustav Bosni i Hercegovini, a ustav se primjenjuje, dakle to je aktuelni ustav Bosne i Hercegovine koji se mora primjenjivati. Ako je Dejton stvar prošlosti, onda i ustav stvar prošlosti, onda je haos u Bosni i Hercegovini, nastaje bezpravno stanje jedno.
Skoro 10 godina govori se o potrebi revizije aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je važeći bosansko-hercegovački ustav. Neki političari u Bosni i Hercegovini, međunarodni predstavnici te pojedine međunarodne institucije više puta ukazivale su na potrebu izmjena ustava, naročito u svjetlu euroatlantskih integracija kojima teži Bosna i Hercegovina. No prilike za novi ustav koji bi od Bosne i Hercegovine napravio moderniju državu neće biti dok se ne promijeni politička situacija u zemlji. Na ovo je više puta upozorio akademik Muhamed Filipović.
Radi se o politikama koje se vode u Bosni i Hercegovini. S obzirom da ustavno-pravno ustrojstvo je izvedeno iz rezultata rata i legalizovalo rezultate rata, čak i rezultate genocida. To je problem bosanski. Dakle, u Bosni je potrebna bitna promjena politike, političkog mišljenja i zaustavljanje konstantnog negativnog djelovanja iz prostora Srbije i Hrvatske.
Reviziju Dejtonskog sporazuma još krajem 2004. godine zatražila je uticajna grupa poslanika Evropskog parlamenta i evropskih političara u Strasburu. Tada je na Evropskoj konferenciji Justicija Pax usvojena izjava o nužnosti revizije Dejtona. Prije 6 godina u Briselu je održana i konferencija o ustavnim promjenama, na kojoj lideri 8 najvećih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da se dogovore o bitnim izmjenama Dejtonskog sporazuma. Također su propali razgovori vodećih političkih stranaka sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije o ustavnim reformama i ubrzanju puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO, koji su vođeni u oktobru 2009. godine u vojnoj bazi Butmir u Sarajevu. Sva upozorenja domaćih i međunarodnih pravnih stručnjaka nisu uticala na bosansko-hercegovačke političare. Sadašnji ustav Bosnu i Hercegovinu čini državom koja se bori da postane država, a samo je jedan, prema mišljenju profesora sa Mostarskog pravnog fakulteta Nurke Pobrića, legalan način promjene bosansko-hercegovačkog ustava.
To je ta parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, kako je to i propisano u ustavu, promjeni ustav. Dakle, drugi legalan način ne postoji.
Situacija od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma bitno se izmijenila. Predstavnici Republike Srpske, koji su se prije 16 godina apsolutno protivili dijelovima sporazuma, danas ne odstupaju od njegove primjene. S druge strane, političari iz federacije, nekada zadovoljni ovim sporazumom, danas ga smatraju potpuno prevaziđenim. Zbog čega Dejton toliko brane u Republici Srpskoj, objašnjava profesor Petar Kunić.
Pa naravno da ima nekih elemenata koje treba dograđivati, dakle, ali to nisu značajni elementi. Nema radikalne promjene ustava u Bosni i Hercegovini, to Republika Srpska nikad neće prihvatiti.
Profesorica Jasna Bakšić-Muftić, međutim, ima drugačije mišljenje.
Republici Srpskoj odgovara nova teritorijalno ustrojstvo, odgovara joj nadležnost na nivou entiteta, a smanjene nadležnosti na nivou države. To je potpuno u interesu koju su oni zagovarali i koja njima daje u njihovoj viziji Bosne i Hercegovine. Federaciji ne odgovara iz prostog razloga što se pokazalo da je neefikasna država, odnosno način na koji ona teritorijalna, prvo što je skupa i drugo što je neefikasna i što predstavlja jednu realnu blokadu za pristup evropskim integracijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zajedno pod istim suncem. Moto je niza proslava koji Makedonija obilježava 20. godišnjicu proglašavanja nezavisnosti. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik parlamenta Trajko Veljanovski, govoreći na svečanoj sednici, između ostalog pozvao je na jedinstvo sve političke partije.
Naše političke razlike mora da iščeznat pred važnite državni prašaj.
Jedinstvoto na site partije moramo da ga afirmiramo ušte povek.
Naše političke razlike moraju nestati pred važnim državnim pitanjima. Moramo još više afirmisati jedinstvo svih partija. Građani očekuju od nas jedinstvo i saradnju. Nema većeg razloga za jedinstvo od Makedonije. Nema većeg razloga za zajedništvo od budućnosti naših građana. Nema većeg povoda za takvu javnu manifestaciju od 8. septembra. Ali i pored ovakvih poziva, kojih je bilo mnogo ovih dana, političke partije nastavljaju da se prepucavaju i da mere ko je zaslužniji za uspehe Makedonije. Tako, opozicija je najavila da neće učestvovati na centralnoj proslavi praznika koja će se održati 8. septembra u centru Skoplja, jer, kako kažu, vlasti koriste ovaj jubilej za sobstvenu partijsku promociju. Iz vladajuće VMRO-DPMNA odgovaraju da opozicioni socijaldemokrati žele da monopolizuju zasluge za proglašenje samostalnosti. A moto centralne proslave jubileja je 20 godina državnosti, 20 godina nezavisne Makedonije, zajedno pod jednim suncem. Počinje ispred zgrade parlamenta, gde će predsjednik Sobranja Veljanovski predati Gardi Republike Makedonije deklaraciju o nezavisnosti iz 1991. godine, koja će svečanim defileom kroz novoizgrađenu kapiju Makedonija i preko Kamenog mosta biti donešena u zgradi novog muzeja Makedonske revolucionarne borbe. Kroz kapiju će prvi proći 1000 dece, što bi simbolizovalo budućnost države. Kulminacija proslave će biti muzičko-scenski spektakl Makedonijum, u kome će učestvovati preko 300 umetnika. Predviđeno je i otvaranje novoizgrađene fontane na trgu sa spomenikom Ratnik na konju, koji je u stvari spomenik Aleksandra Makedonskog, što je bilo razlog za oštre reakcije iz Atine. Ovom događaju će prisustvovati građani svih krajeva Makedonije, pošto je obezbeđen besplatni prevoz iz svih opština u zemlji. 8. septembra 1991. godine se održao referendum na kom se velika većina građana Makedonije opredelila za nezavisnu i samostalnu državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Zagrebački tajkun Tomo Horvatinčić, koji je prošli mjesec prebrzo vozeći gliserom usmrtio dvoje talijanskih turista, ima 30 prijava za prebrzu vožnju ulicama. I nije jedini. Vozač skupocjenog Porsche Terenca, koji je pred koji dan usmrtio dvoje pješaka u Zagrebu, imao je 20 prekršajnih prijava, koje su sve redom otišle u zastaru. Eni Zebić ispričaće priču o zakonu za jednake i jednakije.
Nakon što svi svjedoci budu ispitani, sudac Šibenskog suda sredinom rujna vrlo vjerojatno neće tražiti produljenje pritvora za zagrebačkog tajkuna Tomu Horvatinčića, koji je prošlog mjeseca nedaleko Primoštena svojim gliserom prešao preko jedrilice i usmrtio dvoje starijih talijanskih turista. Odvjetnica obitelji ubijenih talijanskih turista Ana Marija Laškarin u izjavi za Naš Radio vrlo je neugodno iznenađena najavom da će Horvatinčić biti pušten da se brani sa slobode, umjesto da ga se zadrži u pritvoru da još nekog ne pogazi. Naime, kaže naša sugovornica, unazad 10 godina Horvatinčić je, osim što je po Dubrovniku glisirao prebrzo i preblizu obale, na kopnu imao čak 31 prijavu zbog prebrze vožnje, a i kada je bio kažnjen, umjesto da prestane sa prebrzom vožnjom, prekršaji su bili još češći.
Kada se to dovede u vezu sa konkretnim okolnostima samog načina na koje ovo djelo počinjeno također zbog prekoračenja brzine, to je upućuje u biti na zaključak da se radi o izrazito neodgovornoj i bezobzirnoj osobi kod upravljanja bilo koje vrste vozila, da tako kažem. I takav stav i ponašanje gospodina Horvatinčića, okrivljenika u konkretnom predmetu, prema sudskoj praksi bi trebalo predstavljati, kako zakon kaže i praksa, upravo one osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će okrivljenik boravkom na slobodi počiniti slično djelo.
Zato će odvjetnica Laškarin tražiti produljenje pritvora zbog opasnosti od recidive.
Zabrinjava učestalost u ponašanju i konstantno prekoračenje brzine koje je postalo u stvari praktički uzorak njegovog ponašanja. Tim više kada se zna da je prethodno već skrivio saobraćajnu nezgodu dva puta radi neprilagođene brzine i da je enormno velika brzina razlog i ove saobraćajne nezgode pored ostalih okolnosti koje nisu uzete u obzir i grubo kršenja svih pomorskih propisa.
Da li
vi ako hoćete odgovorite, ako nećete ne morate, da li takvo vjerojatno postupanje suca Šibenskog daje argumente za zaključak da u Hrvatskoj nisu svi jednaki pred zakonom?
Pa ja bih rekla da da. Ja bih rekla da da.
Ponovimo ocjene odvjetnice Laškarin o Horvatinčiću. Izrazito neodgovorna i bezobzirna osoba i kršenje zakona kao obrazac njegovog ponašanja. A upravo to su osobine koje Horvatinčić pokazao bogateći se proteklih godina, pogotovo u slučaju izgradnje shopping centra Cvjetni trg u središtu Zagreba, kada je uz izdašnu pomoć kontroverznog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića lijevom nogom gazio propise, a desnom volju građana i javni interes. Nije daleko niti priča o vlasniku terenca Porsche Cayenne. Provjerili smo, novi model ovisno o opremi košta od 55 do 115 tisuća eura, koji je pred desetak dana pregazio dvoje ljudi u Zagrebu. On je imao 20 prekršajnih prijava za promet, ali je svih 20 palo u zastaru i ni za jedan prekršaj nije odgovarao. Ne treba niti reći da se vlasnik Porschea Cayenne također ne hrani u pučkoj kuhinji, već je poduzetnik. Nebojša Čelica iz Medulina jedan je od osnivača udruge obitelji stradalih u prometu, nakon što mu je sin bogatog poduzetnika na smrt pregazio kćer na pješačkom prijelazu u zagrebačkoj zoni Mirovoj ulici.
Iako je 100% dokazana krivica vozača, no on jednog dana nije proveo u zatvoru, a nijedan dan mu nije oduzeta vozačka dozvola, a nije platio nijednu kunu kazne. Imate primjer Primorac u Makarskoj kada su dvije djevojke poginule, isto također sin bogatoga tajkuna gdje je dobio minimalnu kaznu. Imate sudskog vještaka iz Osijeka koji je usmrtio roditeljima sina jedinca koji je prošao sa minimalnom kaznom od 8 mjeseci, a koja zatvorska kazna, a koja se izdržava na taj način da on samo prespavao u zatvoru, a da od jutra od 7 do 5 popodne on je normalan građanin, mislim, ide na posao, šeta gradom i tako.
Prespora pravda boli podjednako kao nepravda, sugerira Čelica.
I kad počne već samo ročište, onda se to zna rastezati na 5-6 godina, ovisno o kome se radi, i u svakom slučaju može se reći da zakon za sve u Hrvatskoj nije jednak. Može se osjetiti da ovi koji su moćni na nekoj političkoj poziciji ili financijski, da postoji razlika od običnih ljudi.
Ova priča nije i ne može biti kompletna jer broj političara i ljudi iz vlasti i moći koji su došli u crne kronike zbog ozbiljnijih prometnih prekršaja statistički je doista nerazmjerno malen, pa nije nemoguće da neke priče nisu niti dospjele do javnosti ili je objašnjenje u tome da njih voze šoferi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zrebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Njemački Bundestag igraće u buduće veću ulogu izdvajanju budžetskog novca za pomoć posrnulim zemljama Evropske unije, odlučio je Ustavni sud Njemačke. Najviša pravna instanca u Karlsruheu odbila je međutim zabraniti izdvajanje novca za pomoć prije ostali Grčkoj, što su tražili šestorica najvećih njemačkih euroskeptika. Skoro 22,5 milijarde eura koliko je Njemačka izdvojila za pomoć Grčkoj nije u suprotnosti s ustavom te zemlje. Tako su odlučili ustavne sudije na današnjem zasjedanju, odgovarajući na pritužbu da milijarde eura pomoći drugima ugrožavaju stabilnost ustavnog poretka njihove zemlje. Sudije su odobrile davanje pomoći zemljama eurozone, ali podsjetili da se svaki dalji korak mora uskladiti u Bundestagu. Prevedeno na jezik običnog čovjeka, nema potpisivanja blanko čekova pomoći nikome, niti se po automatizmu podrazumijeva da se svima mora pomoći. Svaki će paket morati biti obrazložen, a kontrolu će imati parlament. Sudija Ustavnog suda Hans-Hugo Klein.
Es hat vage allerdings.
Ono što se iz presude vidi jeste da se mora voditi računa o granicama, da se ne bi desilo preuzimanje obaveza koje su toliko velike da mogu doći u sukob s ustavom, to jest da se poštuje takozvana kočnica zaduživanja koja postoji u našem najvišem zakonu. Ova odluka suda u Karlsruheu važna je za budućnost eurozone, jer teško da se i Grčkoj i ostalim posrnulim europskim zemljama može pomoći bez Njemačke. Osim toga, odluka potvrđuje i opredjeljenje Berlina da i dalje čvrsto stoji uz Maastricht i Lisabon, ali da je suverenitet Njemačke ipak iznad svega. Evropski savez, takav kakav danas postoji, još uvijek je slabiji od unutrašnjih interesa pojedinih država. Preveliko zaduživanje kojim pomažeš drugom, a uništavaš samog sebe, protivno je ustavu, odlučile su sudije u Karlsruheu.
Euro je nakon ove odluke ponovno opao za nekoliko procenata. Njemački parlamentarci u četvrtak će peti put od 2010. godine raspravljati o načinima na koji se može pomoći zajedničkoj valuti. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da, bez obzira na pravne posljedice presude Momčilu Perišiću, ona kompromituje i vojsku Jugoslavije i Srbiju, kaže advokat Srđa Popović.
Mi stvarno nećemo ništa da znamo ni o činjenicama, niti se upuštamo u neke moralne ocene ponašanja toga režima celoga, a i svih tih raznih srpskih vojski.
Nadzor tajnih službi značajan je za Srbiju, jer je tamošnja državna sigurnost učestvovala u zločinima 90-ih. Dušan Bajatović tvrdi da se stvari kreću na bolje.
Ta priča dobro napreduje, jer su poslanici sve više svesni svojih mogućnosti, a službe su sve više svesne svojih zakonskih obaveza i sve više dobre volje iskazuju.
Ranko Ostojić iz Hrvatskog odbora za nacionalnu sigurnost ističe kako je njegova zemlja uspostavila čvrst zakonski okvir.
Prije svega imamo Vijeće za građanski nadzor koje omogućava svakom građanu Republike Hrvatske da zatraži direktan nadzor nad svakim eventualnom sumnjom i otklanjanjem te sumnje u tajnoj službi.
U Budvi se opozicija buni zbog učešća, na primjer, novinara Teofila Pančića na festivalu Grad Teatar.
Šta ih je to kvalifikovalo osim njihovo profesionalno evropljanstvo i, da kažem tako, neki antisrpski stav?
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Presuda bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću ima izuzetan značaj, jer je prva koju Međunarodni sud za ratne zločine donosi protiv nekog zvaničnika Savezne Republike Jugoslavije. Predstavnici nevladinog sektora u Srbiji koji se bave suočavanjem s prošlošću nezadovoljni su što Hag nije utvrdio direktnu odgovornost Perišića za genocid u Srebrenici, kao ni komandne veze između Beograda i Ratka Mladića. Detalje ima Branka Mihajlović.
Iako nije osuđen po komandoj odgovornosti za genocid u Srebrenici, dokazane su tesne veze tadašnje vojske SR Jugoslavije sa vojskom Republike Srpske i srpskom vojskom Krajine, koje su označene kao neposredni izvršioci zločina, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Presuda kompromituje i JNA i Srbiju, kaže za naš program advokat Srđa Popović.
Pa svakako je da je tu pokazano učešće, sad kako ga vi kvalifikujete pravno, to je možda drugo pitanje, ali vi pokazujete tu da je postojalo jedno učešće i da je postojao jedan očigledno svestan i vrlo razređeni način kako da se to učešće sakrije. I mislim da to kompromituje svakako i JNA i Srbiju bez obzira na pravne posljedice. Znate, ovaj problem nas prati dugo, deceniju jednu, što mi stvarno nećemo ništa da znamo ni o činjenicama, niti se upuštamo u neke moralne ocene ponašanja toga režima celoga, a i svih tih raznih srpskih vojski. Mi o tome nerado mislimo,
nekritično mislimo.
Popović se ipak čudi što Haški sud nije utvrdio direktnu komandnu odgovornost za genocid u Srebrenici.
Znajući Balkan, oni žele da to ipak tu krivicu manje više ravnomerno podele između svih tih učesnika i da to ne bude, da te presude ne budu povod za neke dalje sukobe.
Staša Zajević, aktivistkinja Žena u crnom.
Mislim da pomaže da se konačno se raskrinka teza da Srbija nije učestvovala u ratu, već da se radilo o jednoj sistematskoj politici državnog terorizma, agresije, zločine protiv mira, i u tom smislu je velika nepravda Haškog tribunala što nije uključio takođe zločine protiv civilnog stanovništva građanima Zadra i Mostara, a veoma je cinično i jako sramotno što im slobođena optužnica za genocid u Srebrenici.
Janja Beč, sociološkinja koja se bavi odgovornošću za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, kaže da presuda potpuno obesmišljava zvaničnu tezu iz 90. godina da Srbija nije bila u ratu.
Ostaje sasvim jasno ono što se znalo od početka, to Republika Srpska nije imala apsolutno ekonomski potencijal da finansira rat. 96% budžeta Republike Srpske je finansirala Srbija od 92. do 95. a od tog budžeta 98% je se koristilo za rat, za finansiranje rata. A plus moj stav da je ipak on ubio sopstvene građane. Bošnjaci su isto bili građani ove zemlje. Znači, to su stvari koje se znaju, a koje sada jedino postaju vidljivije.
Koliko je teško u Srbiji 20 godina posle početka ratova na Balkanu suočavanje sa odgovornošću, makar to bila odgovornost vlasti koja je umeđu vremenu izgubila podršku birača, pokazuju prve reakcije na prvu presudu tadašnjeg najvišeg vojnog zvaničnika, načelnika generalštaba. Za sada u Srbiji one se svode manje više na nadu da ako ova presuda postane pravosnažna, neće biti prostora za obnavljanje tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac svojom izjavom otišao je korak dalje. On je naime izrazio žaljenje ne zbog učešća delova tadašnje vojske Jugoslavije u zločinima u Bosni i Hercegovini, već zbog visine kazne Perišiću. Filip David, književnik za naš program Tim povodom, kaže:
pa ta izjava u svakom slučaju nije primerena, jer je ovdje bilo vrlo veliki kritika na to što je u Hrvatskoj presude Gotovini njegovim saradnicima su na taj način ocenjivane. Ako hoćemo da jednake kriterijume, onda se mora prihvatiti ta presuda, a ona je zapravo potvrdila samo ono što se ovdje zna od uveka, to je da je JNA itekako učestvovala kao neka vrsta srpske armije i da je pokrivala neke zločine, jer su paravojne jedinice zapravo bile pod kontrolom Jugoslovenske armije. I ta presuda to potvrđuje i ona u tom smislu ima nekakav istorijski značaj.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Efikasnija primjena zakona doprinijela bi boljoj parlamentarnoj kontroli službi sigurnosti u zemljama regiona. Zaključak je regionalne konferencije parlamentaraca koja se održava u Beogradu. Razmjena iskustava posebno je važna za Srbiju, u kojoj je tajna služba proteklih decenija učestvovala u brojnim zločinima, poručuje iz Beograda Zoran Glavonjić.
Predstavnici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije i drugih zemalja Balkana sastali su se u srpskom parlamentu da bi razmenili iskustva u civilnoj kontroli bezbednosno-obaveštenih službi i tajnosti podataka. Ova tema posebno je aktuelna u Srbiji, gde se posle učešća pripadnika državne bezbednosti u najtežim kriminalnim delima, kao što su ubistvo premijera Zorana Đinđića, likvidacija novinara Slavka Ćuruvije i otmica i brutalno smaknuće političara Ivana Stambolića, kao i povezanost sa nekim od zločina u ratovima 90-ih, posljednjih godina radi na reformi tog sektora. Dušan Bajatović, predsjednik Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, rekao je za naš program da je u kontroli srpskih tajnih službi učinjen značajan iskorak, posebno kroz donošenje zakonodavnog okvira, ali da ima još prostora za napredak.
Mi do sada nismo imali ozbiljnije
primedbe. Ono što je nama bilo važno jeste da smo zaista što na zvaničnim sednicama koje su održavale ovde u Skupštini Srbije, ali i na sastancima u sedištima agencija, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, uvek smo bili u prilici da budemo kvalitetno informisani o onome, dakle, što se događa i što jeste predmet civilne kontrole. Dakle, pre svega poštovanje zakonitosti. Prema tome, mi se još uvek upoznajemo, ali mislim da ta priča dobro napreduje, jer su poslanici sve više svesni svojih prava i mogućnosti, a službe su sve više svesne svojih zakonskih obaveza i sve više dobre volje iskazuju.
Srpske bezbednosne službe, Bezbednosno-informativna agencija, Vojno-bezbednosna agencija i Vojno-obaveštajna agencija na svakih 6 mjeseci podnosi izveštaje Parlamentarnom odboru za bezbednost. Na regionalnom sastanku na kom parlamentarci razmenjuju iskustva u kontroli bezbednosnih službi, predstavnici Srbije bili su u prilici da čuju i kako se to radi u zemljama članicama NATO saveza. Ranko Ostojić, predsednik Odbora za nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora, kaže za naš radio da je kroz adekvatan zakonski okvir Hrvatska značajno napredovala u sprečavanju eventualnih zloupotreba u radu tajnih službi.
Prije svega imamo Vijeće za građanski nadzor koje omogućava svakom građanu Republike Hrvatske da zatraži direktan nadzor nad svakim eventualnom sumnjom i otklanjanjem te sumnje u tajnoj službi. S druge strane, odbor, s obzirom da ga vodi opozicija, u prilici redovito nadzirati eventualne zlouporabe. Mislim da je to najveći iskorak, zakonski okvir je kvalitetno napravljen.
Staša Košarac, prvi zamjenik predsjednika Komisije za nadzor nad obaveštajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine, rekao je da je u BiH puno problema u kontroli tajnih službi i da se u većini zemalja regiona nazire šta treba ispraviti.
Očigledno da postoji problema implementacije zakonskih propisa. Na ovim regionalnim konferencijama se uočavaju nedostaci ne samo implementacije, nego i sami zakona. Prema tome, očigledno da treba istrajati na tome da se oni zakon koji budu doneseni u redovnim parlamentarnim procedurama pre svega moraju i implementirati. Tu postoji naravno i ne samo sad, i nego su postali prije određene suptilnosti koje se dovode u takav kontekst da neko bude na ovaj ili onaj način zaštićen, da pristup informacije bude dostupan nekome na ovaj ili onaj način, tako da očigledno se mora pojačati parlamentarni nadzor nad radom obaveštajno bezbjednostne agencije.
Za Srbiju su interesantne iskustva Albanije, koja je od potpuno zatvorene države posljednjih decenija prevalila put do članstva u Severnoatlantskoj alijansi i putu ka Evropskoj uniji. Gazmen Doketa, parlamentarac iz Albanije, rekao je za naš radio da je razmjena iskustava zemalja regiona vrlo važna za bolju civilnu kontrolu tajnih službi. Ako postoji volja na obe strane, pri tom mislim na političare, poslanike i nadležne u državnim bezbednostnim agencijama, da rade za dobrobit zemlje, moguće je dobra saradnja i sprovođenje civilne kontrole. To ne znači da mi kontrolišemo njihov život ili da im otežavamo posao, već je nadzor nad tim institucijama demokratska tekovina. Također postoje i regionalni interesi zbog kojih delimo iskustva i informacije, tako da je sigurno da je neophodna demokratska kontrola nad bezbednostnim službama, kako bi se njihov posao učinio mnogo transparentnijim u cilju nacionalnih interesa i za dobro svih građana. Treća regionalna konferencija o kontroli bezbednosnih službi, na kojoj u Beogradu učestvuju i predstavnici Rumunije, Češke, Mađarske i Bugarske, posebno se bavi i temom zaštite tajnosti podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština Crne Gore odlučila je za sutra odložiti glasanje o izbornom zakonu, koji je jedan od uvjeta za dobijanje datuma početka pregovora o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji. Dok su zastupnici raspravljali o izbornom zakonu, nastavljeni su pregovori premijera Igora Lukšića i lidera opozicije o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu, koji je uvjet opozicije da se podrži izborni zakon, izvještava Srđan Janković.
U Skupštini Crne Gore je završena rasprava o izbornom zakonu koji predstavlja uslov za nastavak evropskih integracija, a da li će on biti izglasan zavisi od premijera Igora Lukšića i lidera opozicije koji su cijeli dan praktično pregovarali o uslovu opozicije koja traži ravnopravni status srpskog jezika u obrazovnom sistemu kako bi dala neophodnu dvotrećinsku većinu za izglasavanje izbornog zakona. Lideri opozicije su premijeru Lukšiću iznijeli par predloga u kojima je premijer pronašao neprihvatljive elemente, ali su razgovori nastavljeni u cilju pronalaženja političkog dogovora o nazivu nastavnog predmeta maternji jezik. U parlamentu je tekla rasprava kako o izbornom zakonu koji je prihvatljiv za sve političke subjekte, osim za predstavnike albanske nacionalne manjine, tako i o opozicionom zahtjevu o statusu srpskog jezika. Milutin Simović iz Demokratske partije socijalista i Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije su istakli pozitivne posljedice usvajanja izbornog zakona.
Da danas izglasamo izborni zakon i time svi zajedno damo doprinos za dalji europski put Crne Gore, svi zajedno pokažemo odgovornost u odnosu na potrebu svih građana Crne Gore.
Opozicija ima interes da izborni zakon bude donesen. Svakako je krajnje vrijeme da Skupština izvrši svoju obavezu utvrđenu Ustavom kako bi naredni izbori bili održani po zakonu koji je usklađen sa Ustavom.
Poslanici su nakon ovoga vrlo brzo prešli na raspravu o suštinskom problemu usvajanja izbornog zakona, a to je postizanje političkog dogovora o nastavnom predmetu maternji jezik i statusu srpskog jezika. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
Upravo to insistiranje na tačkama, na zapetama, na kosim, na položenim, na ovakvim crtama mi govori o tome da vi u stvari ne želite ili mnogi od vas da se dogovorimo, nego da nas uz dužno poštovanje prema pojedincima prevarite. A mnogo puta smo to doživjeli. I ne mislite valjda da bi bilo s naše strane pametno da pristanemo još jedan put. 5 je do 12 ili je minulo 12. Ja vas ponovo pozivam, hajte zadnjim naporom da pokušamo da se dogovorimo.
Replicirao je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Vama nije smetalo ako ćemo se varamo ili varamo što je na referendumu koji niko živi nije priznao uveden srpski u Crnoj Gori, a nije bio u Srbiji. Srbija je govorila srpsko-hrvatski, a Crna Gora je govorila srpski. Pri 62% jednog naroda koji se zvao crnogorski.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene je pozvao premijera Igora Lukšića da potpiše politički dogovor sa opozicijom kako bi se nastavile evropske integracije i ocijenio današnji dan ključnim za političke odnose u Crnoj Gori.
Crna Gora može potrošiti sve ovo što je preostalo. Zato je ovo sudnji dan po Crnu Goru. I on zavisi od jednog malog potpisa, a velikog potpisa, 3 opoziciona lidera i premijera Lukšića.
Tokom rasprave lider Pokreta za promjene Nebojša Medović je ocijenio da je kočnica postizanju sporazuma između vlade i opozicije predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.
Sad se odbija ta bitka. Ne u poslaničkim klubovima opozicije, mi smo naš posao završili, ne ni u vašim poslaničkim klubovima, neko sjedi u nekoj ladovini, pije viski i vrši pritisak. Nadam se da će onaj ko sjedi na poziciji premijera znati da je premijer Crne Gore, premijer države Crne Gore, nije premijer kartela, nije premijer porodica, on treba donesti odluku u interesu svih.
Na to je reagovao šef poslaničkog kluba DPS-a Milutin Simović.
To je klasična zamjena teza, priča o nepovjerenju prema premijeru Crne Gore. To nije istina. Premijer je imao punu podršku od Demokratske partije socijalista i kao premijer i kao potpredsjednik Demokratske partije socijalista.
Glasanje o izbornom zakonu će biti prema najavi šefa parlamenta obavljeno u četvrtak u podne, a do tada bi trebalo da premijer i opozicija postignu politički dogovor o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ove emisije među ostalim možete čuti ko su sporne ličnosti Budvanskog grada, teatra i zašto, te kako napreduje obnavljanje nacionalne biblioteke u Sarajevu. Mnogobrojni prijedlozi za izmjene izbornog zakona, ali i zakona o finansiranju političkih partija u Bosni i Hercegovini, konačno su urodili plodom. Naime, Zastupnički dom parlamentarne skupštine formirao je prije nekoliko dana radnu grupu koja će pripremiti prijedlog izmjena dopuna pomenutih harkata, koji u sadašnjem obliku između ostalog omogućavaju beskonačne dogovore o formiranju vlasti. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u godišnjem izvještaju o radu dala je preporuke za izmjene sva tri zakona, kaže Maksida Bajramović.
Što se tiče izbornog zakona, neophodno je dopuniti mehanizme za poštivanje ustavnih i zakonskih rokova za uspostavu vlasti u Bosni i Hercegovini. Nesumnjivo najvažnija obaveza za BiH, to je implementacija presude suda za ljudska prava u Strasburu, kako bi se i predstavnicima ostalih dale mogućnost da budu birani, i to najmanje za članove predsjedništva BiH i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa već nekoliko godina, a za sada bezuspješno, šalje prijedloge za izmjene izbornog zakona, kaže Majda Behrem Stojanov.
Upravo ti problemi u konstituisanju vlasti koji su uočeni ne samo na državnom nivou, imamo još evo kantona koji još nisu završili proces konstituisanja vlasti, ukazuju na neodložnu potrebu izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čija je zapravo nedorečenost upravo u kontekstu sankcija za kršenje rokova i dovela do situacije dugotrajne blokade institucija vlasti. Mi smo još prije 4 godine pokrenuli ka Parlamentarnoj skupštini BiH inicijativu za izmjenu izbornog zakona u cilju određivanja krajnjih rokova za konstituisanje vlasti nakon službenog proglašenja rezultata izbora od strane Centralne izborne komisije. Naš prijedlog je bio da to bude 60 dana za konstituisanje zakonodavne vlasti, a onda još dodatnih 30 dana za konstituisanje izvršne vlasti i raspisivanje vanrednih izbora ako se ti rokovi ne ispoštuju.
Iz organizacije Transparency International više puta je upućeno upozorenje o potrebi dorade sva tri, a posebno zakona o finansiranju političkih partija, naglašava Ivana Korajlić.
Cijelu prethodnu godinu smo upozoravali na nedostatke samog zakona o finansiranju političkih partija, jer ne samo da ne motiviše stranke da ga poštuju, jer propisuje tako male sankcije da ga se ne isplati poštivati, već i upravo pojedinim nedostacima omogućava upravo zloupotrebu zakona, omogućava netransparentno finansiranje političkih partija i omogućava zloupotrebu sredstava.
Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini praktično omogućava stvaranje novih bogataša, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Ukoliko imate zakone o sukobu interesa koji jednostavno omogućavaju javnim zvaničnicima da budu u situaciji sukoba interesa, da zato ne budu sankcionisani, ili ako omogućavate političkim strankama da crpe novac iz budžeta, da ga zloupotrebljavaju i ako im omogućavate da primaju skrivene donacije čiji izvori su upitni, dolazi do izdvajanja elita koje imaju sve povlastice u odnosu na obične građane.
I građani su svjesni da kašnjenje u formiranju vlasti najviše šteti njima. Na pitanje kada će biti konstituisano vijeće ministara, kažu:
nikad.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Grada teatar u glavnom crnogorskom ljetovalištu okončan je prije par sedmica, a budvanski parlament tek je sada odobrio financijski plan vrijedan 1.300.000 eura. Visina iznosa nije za lokalne zastupnike bila problematična, ali zato jesu neki učesnici festivala. Novinar Teofil Pančić, na primjer, nazvan je antisrpskim, a režiserki Radmili Vojvodić zamjereno je što mještane Budve želi predstaviti kao vjekovni dio crnogorskog kulturnog nasljeđa. Priču ima Jasna Vukičević.
Iako je samo jedno od 5 ovogodišnjih koprodukcija, Grad teatar uradio sa crnogorskim pozorištem, a ostale po tradiciji sa pozorišnim kućama iz Srbije, ni taj omjer ne odgovara budvanskoj opoziciji. Za razliku od predstave Kanjoš Macedonović, kojom Vida Ognjenović podilazi paštrovskim plemenima, predstava Konte Zanović, rediteljke Radmile Vojvodić, nije se dopala Miomiru Pejoviću iz SMP-a.
Primjetno jedna tendencija da se kroz pojedine predstave koje se bave tematikom iz istorije ovog kraja i ovog naroda, da se ovi ljudi i ovaj kraj pokušava predstaviti kako je kroz vjekove pripadao crnogorskom kulturnom identitetu, što apsolutno ne stoji. I ukoliko bismo mi to nastojali da radimo i da prikazujemo, to bi bila neka vrsta istorijskog revizionizma. Ovaj kraj je bio autentičan, autohton i mislim da nema apsolutno nikakve potrebe da se kroz bilo kakve predstave pokušava identitet ovog kraja, etnicitet, kako god da ga nazovemo, pokušava predstaviti na neki drugi način, što je tendencija samo određenog broja režisera koji su vezani za dnevnu politiku.
Direktor Grada teatra Merin Smajlagić.
Što se tiče političke obojenosti ili određenih predstava, stvarno tu mi ne možemo da utičemo. Predstave su kreacija umjetnika, reditelja, predstavlja na svoj način, to znači apsolutno slobodu.
I pojedini gosti Trga pjesnika nisu po volji opozicije. Nekadašnji direktor škole, sada odbornik Pokreta za promjene, Mihajlo Backović, ustvrdio je čak da je Teofil Pančić antisrpski pisac i novinar.
Šta je se to kvalifikovalo osim njihovo profesionalno evropljanstvo i da kažem tako neki antisrpski stav. Teofil Pančić je maltene i zatvorio Trg pjesnika. On je po vokaciji novinar. To se radi zato što njegova retorika odgovara nama, odgovara našim vlastodržcima.
Činjenica da je ovogodišnji festival Grad Teatar prekoračio budžet za čak trećinu, pa košta 1.300.000 eura, izazvala je najmanje diskusije. Božidar Vujačić i Veselin Marković, SMP.
Ako znamo da manifestacija traje 40 dana, to ispada da otprilike oko 32.000 eura dnevno troši Grad Teatar.
Neke opštine u Crnoj Gori imaju manji budžet nego Grad Teatar u Budvi i zaista čini mi se da bi se odnos prema novcu ovoj lokalnoj upravi morao promijeniti.
Prema riječima direktora festivala, međutim, 1.300.000 eura baš i nije neka para.
Za Grad Teatar, da li je to puno ili je malo, sad nije primjereno da govorim koji festivali u regioni troše i do 4 miliona da realizuju program, onoliki koliki je naš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Sarajevska vijećnica za 3 će godine ponovno stajati u vrhu Baščaršije, kako je to običavala činiti stoljećima prije zadnjeg barbarskog rata na Balkanu, kada je 1992. godine izgorjela, jer su Jestrebevića pogodili srpski topnici. Na proljeće će biti završena fasada i grubi građevinski radovi unutar objekta, a kompletirana 2014. kada Sarajevo očekuje da postane evropska prijestolnica kulture, bilježi Aida Đugum.
19 godina je prošlo od kada je sa srpskih položaja oko Sarajeva razorena Sarajevska vijećnica, u kojoj su izgorjele dragocjene knjige o bosanskoj kulturi i dokumentaciono nasljeđe Bosne i Hercegovine. Zbog požara ostaje samo kostur zgrade, što vijećnicu svrstalo na neslavnu listu među 100 najugroženijih spomenika svijeta. Vijećnica je tokom godina zbog vremenskih neprilika pretrpjela nova oštećenja. Mnogo je razloga zašto je ovakav objekat od kulturno-istorijskog značaja za Bosnu i Hercegovinu čekao na obnovu, kaže članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Amra Hadž Muhamedović.
Radi se o izuzetno kompleksnom graditeljskom zahvatu, konzervatorskom zahvatu. To je zapravo jedan spori posao u smislu sporog projektantskog posla, sabiranja svih podataka i spori posao donošenja odluka na koji način to uraditeljstvo bude znanstveno opravdano. Drugi od razloga zašto vijećnica već 19 godina stoji kao neka vrsta rane u središtu Sarajeva, jeste zapravo da je to jedan od najskupljih mogućih zahvata, građevinskih zahvata.
Kompletna obnova vijećnice koštaće oko 25 miliona konvertibilnih maraka. Veliki dio radova na izgradnji i rekonstrukciji fasade Sarajevske vijećnice je završen. Očekuje se da bi do proljeća iduće godine kompletna fasada ovog reprezentativnog objekta trebala biti završena. Nakon toga slijedi četvrta završna faza koja podrazumijeva obnovu interijera i završetak slikarske i gipsane dekoracije, kaže koordinatorica na projektu obnove vijećnice u gradskoj upravi Vildana Jakić.
A također je predviđeno u ovoj četvrtoj fazi i opremanje sale gradskog vijeća sa klupama koje su nekada bile prije u objektu, odnosno kada je objekat napravljen u autentičnom tom izgledu, predviđene su samo klupe, a ostalo opremanje objekta će se trebati normalno obezbijeti sredstva za opremanje dalje objekta vezana za opremu, namještaj i to.
Novac za ovu fazu u iznosu oko 14 miliona konvertibilnih maraka biće osiguran iz IPA fondova 2009-2010. godine. Restauratorski radovi su obimni i složeni. Cilj je da se svi dijelovi na fasadi objekta, ako je to moguće, restauriraju, a oni koji su uništeni, kao što su kameni elementi, izlijevaju se u posebne kalupe i zatim postavljaju na fasadu. Glavni restaurator Esad Vesković.
Segmenata dekorativna, arhitektonska plastika i ostala plastika, znači livena, mislim da je najviše očuvana i ona se može u najvećoj mjeri zadržati, odnosno restaurirati. Znači ove ravne površine mislim da su mnogo većim obimom bilo štećeni.
Za mladog akademskog kipara Emira Kapetanovića rad na vijećnici ima poseban značaj. Kao dječak gleda je kako gori vijećnica, a sada radi na njenoj obnovi. Posao je zahtjevan, ali zanimljiv, kaže Kapetanović.
Od svih elemenata 15% će da ostane originala, koji je uspio da se spasi nakon svog stradanja i svog vremena koje je prošlo. a ostalih 85, skoro 90% je rekonstrukcija, znači sve pravimo apsolutno isto kako je bilo i postavljamo ponovno.
Vijećnicu je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila nacionalnim spomenikom i na taj način je odredila buduću namjenu. S obzirom da je imala administrativnu funkciju kada je izgrađena, nakon toga tu je bila smještena nacionalna biblioteka, ta funkcija vijećnice bit će sačuvana, kaže Amra Hadži Muhamedović.
Nakon dugih rasprava između stručnjaka i javnosti, odlučili smjestiti one funkcije koje će svjedočiti o slojevitosti tog objekta i onim, kako bih rekla, vrijednostima funkcija koje su doprinijele nematerijalnoj vrijednosti vijećnice, tako da će u rekonstruiranoj vijećnici biti smješteni neki fondovi iz Bosnijake, kolekcije knjiga o Bosni i bit će izloženi primjerci rijetkih knjiga koje posjeduje Nacionalna univerzitetska biblioteka. Osim toga, vijećnica će biti korištena za neku vrstu protokolarnih zbivanja, svečanih sastanaka kako gradskog vijeća, tako svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini.
Vijećnica će imati dio sadržaja koje će osigurati samoodrživost, jer smo svjedoci da institucije kulture u Bosni i Hercegovini ne mogu se održati ukoliko nemaju dovoljno novca iz budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaradić.